Kotiseurakunnassani vietettiin taas kerran Tuomas-messua eräänä loppusyksyisenä sunnuntai-iltana. Olen toiminut vuosia vapaaehtoisena eri tehtävissä messussa. Olen lukenut tekstejä, hoitanut rukousosaa, juontanut, saarnannut ja niin edelleen. Ja tässä messussa toimin rukousjohtajana. Rukous oli menossa, ihmiset kirjoittivat rukouspyyntöjä ja jättivät niitä sivualttareille. Ja samanaikaisesti gospelkuoro lauloi. Seurasin samalla, hienovaraisesti vielä kun rukouspyyntöjä tulee lisää, kirkkovieraat palasivat vähitellen paikoilleen. Vain yksi, keski-iän selvästi ylittänyt mies käveli kirkon käytävillä, hieman eksyneen näköisenä. Lähdin itsekin liikkeelle kerätäkseni rukouspyynnöt. Ja ajatuksena oli niitä myös hieman ryhmitellä yhdessä toisen esirukoilijan kanssa. Kohtasin tämän kävelevän miehen lähellä toista sivualttaria ja hän kysyi, johdatko tätä messua? Vastasin, että vastaan tästä rukousosasta, olen maallikko ja pastori tietysti johtaa tätä Tuomas-messua. Mies kertoi olevansa toiselta paikkakunnalta ja varsinaisesti tulleensa miesten piiriin, jossa hän oli aikaisemminkin käynyt. Piiri oli ilmeisesti peruttu tai sen ajankohta oli vaihtunut. Sitten hän kysyi hieman yllättäen, oletko sinä tunnustava luterilainen? Muutaman sekunnin kuluttaa vastasin, olen Jeesukseen uskova kristitty ja olen luterilainen. Mutta mies tivasi edelleen, mutta oletko tunnustava luterilainen? Sanoin siihen, että kyllä minut varmaan on luterilaiseksi hyväksytty ja laskettu, koska olen vuosikausia opettanut raamattuopistolla ja sen yhteydessä muutenkin, ja olen myös saarnannut monissa kirkoissa. Sitten mies mainitsi nimeltä pari kolme viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvaa järjestöä, jotka helluntalaiset ovat vallanneet, ne kun tunkeutuvat joka paikkaan. Sanoin sitten miehelle, että mielelläni jatkaisin tätä keskustelua, mutta nyt on pakko lopettaa, että ehdimme ajoissa koostaa esirukouksen. Koko tämän keskustelumme ajan gospelkuoro lauloi, joten kukaan muu ei puhettamme kuullut. Olen paljon miettinyt jälkeenpäin tuota tilannetta ja olen tullut siitä aina surulliseksi. Oma hengellinen identiteettini on toki vahvasti luterilainen ja olen siitä kiitollinen ja ylpeä. Ylpeä on tässä tapauksessa positiivinen ja nöyrä ilmaisu. Kyse ei siis ole leuhkimisesta tai ylemmyyden tunnosta. Siltä ajattelen, että mikään kristillinen kirkkokunta ei ole vihollisemme. Taivaaseen me emme mene ensisijaisesti luterilaisena ortodokseina, helluntalaisena tai baptisteina, emme katolisena tai metodisteina. Taivaaseen iankaikkiseen elämään me saamme päästä yksin uskosta, yksin armosta Kristuksen tähden. Uskon oppi on silti tärkeä. Se on aivan välttämätön. Ilman tervettä oppia ja raamattuun perustuvaa tunnustusta, luvassa on vain anarkiaa ja harhaa, ahdistusta ja epätoivoa. Siksi on enemmän kuin suositeltavaa paneutua ja pureutua oman kirkkonsa oppiin ja tunnustukseen. Mutta vaikkapa ne alussa paritut helluntalaiset ovat ilman mitään varauksia meidän rakkaita veljeämme ja sisariamme. Seurakunta, Kristuksen ruumis, on yksi. Efesolaiskirjan 4. luku, jakeet 4-6, opettaa pienoiskoossa, mitä tämä Kristuksen kirkon ykseys oikein on. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Siis 7 eri tunnusmerkkiä, joista muodostuu maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko, hänen todellinen seurakuntansa. Tähän ykseyteen kuuluu täysivaltaisena jäsenenä jokainen ihminen, joka uskoo Kristukseen. Jokainen, jolla Kristus on henkilökohtainen vapahtaja. Jolla on poika, sillä on elämä. jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Näin sanotaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvussa. Ja tämä ei ole olettamuksen, luulon tai kuvittelun asia. Tässä samassa 5. luvussa sanotaan myös näin. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Täällä maan päällä tämä Kristuksen seurakunta on vielä monella tavalla hajallaan. Se on kiistojen repivä ja raihnainen. Mutta silti on vain yksi kirkko, yksi seurakunta. Ulkonaisesti se ilmenee täällä meidän keskellämme eri kirkkokunnissa ja paikallisseurakunnissa. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Näin roomalaiskirjeen luvussa 12. Jumalan seurakunta on myös pyhä. Tämäkin on mielenkiintoinen asia. Niin sanotulla kadunmiehellä on usein hyvin suppea ja osin ristiriitainenkin käsitys seurakunnasta. Ajatellaan, että seurakunta on kirkko, kirkkoherran virasto ja papit. Ehkä muutkin seurakunnan kiinteistöt ja työntekijät tähän kuuluvat. No joku ajattelee näin, että sitten on tietysti joitain uskovaisia. He ovat niitä, jotka ovat ottaneet liian tosissaan nämä uskon asiat. Miten joku voi ihan oikeasti uskoa näitä taruja ja legendoja? Samaan aikaan sitten joku toinen ajattelee, että tosin tuo Kallekin kyllä raitistui. Sanoi, että Jeesus vapautti hänet viinasta ja lääkkeestä. Ymmärrän kyllä Kalle ja hänen elämänsä olikin ihan pohjilla. Mutta sitä en voi ymmärtää, miksi Pekasta tuli hihuli, vaikka mies on pankissa johtotehtävissä. Ja silti hän vaan jeesustelee. Joku taas on sitä mieltä, että uskovat ovat teeskentelijöitä. Luulevat olevansa pyhiä. Ehkä he pyhäisin ovat pyhiä, muuten mitä sattuu. Joku toinen taas ajattelee, että kirkko on ahdasmielinen ja suvaitsematon, mutta kyllä se tekee varsin hyvää diakoniaa. Tässä ajassa Jumalan seurakunta on vajavainen. Sitä olemme me yksittäiset kristityt, ja se taas puolestaan johtuu perisynnistä, josta me olemme osallisia. Kaanaan kieltä käyttääkseni meitä vetää ja houkuttelee oma syntinen lihamme, tämän maailman pahuus ja saatana. Oikea pyhyys ei voi koskaan lähteä meistä itsestämme, tekopyhyys kylläkin. Seurakunta on pyhä siksi, että Kristus on pyhä. Hän on seurakunnan Herra, sen perustaja, ylläpitäjä ja lunastaja. Hän on seurakuntansa suvereeni kuningas. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvussa jakeessa 9 sanotaan, että seurakunta on pyhä heimo. Ja meitä uskovia kutsutaan Raamatussa pyhiksi. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 1. luvussa ja 1. korinttolaiskirjeen 1. luvussa. Samoin Efesolaiskirjeen alussa ja Kolossalaiskirjeen alussa. 2. Timoteuskirjeen 1. luvun ja 7 puhuu pyhästä kutsumuksesta, jolla kaikki Kristukseen uskovat on kutsuttu. 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvussa puolestaan vakuutetaan, että pyhä henki pyhittää meidät. Me olemme jo pyhiä. Kristuksen ansiosta, hänen antamassa uhri, kärsimys ja kuolema ristillä, paitsi sovittaa meidät täydellisesti ja lopullisesti Jumalan kanssa, myös pyhittää jokaisen meistä. Hebrealaiskirje 10.10. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Saman luvun jakeessa 14 sanotaan näin. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Siis pyhyys meissä on Kristuksen pyhyyttä. Se on täydellistä, pysyvää ja se on ilman ihmisen omaa tuottamusta lahjaksi saatua. Siksi myös sinä olet sen paikkakunnan pyhä, jossa asut ja kuulut sen seurakunnan pyhiin, jossa elät. Maistelepa tätä mielessäsi, miltä se tuntuu. Samalla olet myös kuninkaan lapsi. Sitä sinä olet, niin kuin minä olen Mäntsälän pyhä ja kuninkaan poika. Tätä tosiasiaa ei hitustakaan romuta se, että samanaikaisesti tässä maailmassa vaikuttaa edelleen kolme turmiovaltaa. Synti, sairaus ja kuolema. Perisynti vaikuttaa meissä maanpäällisen elämämme loppuun saakka. Me sairastelemme jossain vaiheessa ja kaikki me kuolemme kerran. Ja kuitenkin Jesajan luvussa 53 sanotaan Jeesuksesta, kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Tähän olen itsekin viimeksi kuluneen vuoden aikana saanut turvautua ja siinä riippua. Me tiedämme myös Jumalan sanan perusteella varmasti sen, että Jeesus Kristus on kuoleman voittaja. Jumalan pyhä seurakunta elää vielä hetken tällaisessa paradoksissa. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Näin roomalaiskirje 7. Luepa itse omasta raamatustasi suurenmoinen 8. luku tästä samaisesta roomalaiskirjeestä. Se vie meidät aivan toisenlaisiin sfääreihin. Usko se niin kuin on kirjoitettu ja saat niin kuin on kirjoitettu. Jos jonkun asian tässä nostaa esiin, niin ainakin sen, että tässä luvussa Jumalan suunnaton rakkaus meitä kohtaan tulee hyvin selvästi esiin. Siitä on mahdollista löytää todellinen isän syli. Jumalan seurakunta on myös yhteinen. Edellinen katekismus opettaa, seurakunta on yhteinen, koska Jumala tahtoo siihen koota kaikki kansat. Tämä sama asia ilmenee varsin selkeästi evankeliumien lähetys- ja kastekäskyissä. Aloitetaan Matteuksesta. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja lopuksi Jeesus vielä lupaa olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Markuksen lähetyskäsky on hieman erilaisessa muodossa. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luodulle. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis saarnatkaa evankeliumi kaikille luodulle kaikkialla maailmassa. Taidatko sen selkeämmin sanoa? Ja Luukkaassa sanotaan näin. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Eli sama vakaa linja jatkuu. Seurakunnan meidän kristittyjen saama toimeksianto on hyvin selkeä ja kiistämätön. Kehitysyhteistyö eri muodoissaan on hyvin tärkeää ja meidät kristityt on siihen kutsuttu mukaan. Se on myös meidän tehtävämme. Mutta Jeesuksen lähetyskäskyn ytimessä on kaksi asiaa. Siihen kuuluvat kaikki kansat, kaikki ihmiset. Ja toisena osana meidän tehtävämme on julistaa evankeliumi heille. Meidän tehtävämme on tarjota pelastava evankeliumi joka ikiselle ihmiselle koko maapallolla. Siis tämä on se varsinainen toimeksiantomme ja perustehtävämme. Jotta voisi toteutua se, mitä ilmestyskirjan 7. luvussa jo meille näytetään. Tämän jälkeen näin suuren kansan joukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuminen karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa, ja huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Ja tästä suuresta joukosta Jumala toteaa muutamaa jaetta myöhemmin. Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Joskus saamme kuulla hyvin kohdalleen osuvia totuuksia melko yllättäviltäkin tahoilta. Tämän vuoden ensimmäisessä Elämälehden numerossa on laaja haastattelu. Siinä haastellaan Mikkelin piispaa Seppo Häkkistä. Ja tässä jutussa hän lainaa Libyan entistä muslimipresidenttiä Muammar Gaddafia, joka on sanonut kerran, kristityt ovat nukkuva jättiläinen. Palaan tarkemmin hetken päästä tähän. Katsotaan, miten me voisimme omalta osaltamme olla herättämässä tätä jättiläistä, joka on syvässä unessa, joskus ehkä jopa koomassa. Jo aiemmin lainasin vanhaa katekismusta ja siinä opetetaan myös näin. Yhteinen kristillinen tunnustus seurakunnasta, minä uskon yhden pyhän yhteisen seurakunnan pyhän yhteyden. Tähän tunnustukseen yhtyy koko kristikunta maan päällä. Kirkoissa Jumalan palveluksissa käyttäen apostolista uskon tunnustusta. Ja jotkut jumalanpalvelusyhteisöt käyttävät Nikean tunnustusta. Näitä kahta jossain määrin tuntemattomampi on Atanasioksen tunnustus. Seurakunnassa harhaopit nostivat päätään ja syntyi pyhän hengen vaikutuksesta todellinen rautalankamalli oikeaan uskoon. Tämän Atanasioksen tunnustuksen alussa lukeekin, että se on tarkoitettu areolaisuutta vastaan. Areolaisuus oli varhaiskirkossa 300-luvulla vaikuttanut harha, joka käsitti kolminaisuuden aika tavalla väärin. Kun kuuntelet tai itse luet tätä tunnustusta, huomaat, että siinä puhutaan hyvin paljon juuri kolminaisuudesta. Tämä tunnustus on aivan liian pitkä soveltuakseen tavalliseen jumalanpalveluskäyttöön. Luen sen kuitenkin kokonaan, sillä se on mielestäni yksi varhaisen kristikunnan keskellä syntyneitä aarteita. Sitä paitsi se on tänä aikana erityisen ajankohtainen. Ja se kuuluu siis näin. Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen. Yhteinen kristillinen usko on tämä. Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala. Persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, pojalla on oma ja pyhällä hengellä oma. Mutta isän ja pojan ja pyhän hengen jumaluus on yksi. Yhtälainen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa. Sellainen kuin on isä, sellainen on myös poika ja pyhä henki. Isä on luomaton, poika on luomaton ja pyhä henki on luomaton. Isä on ääretön, poika on ääretön ja pyhä henki on ääretön. Isä on ikuinen, poika on ikuinen ja pyhä henki on ikuinen. Ei kuitenkaan ole kolmia ikuista, vaan yksi ikuinen. Niin kuin ei myöskään ole kolmia luomatonta eikä kolmia ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. Samoin on isä kaikkivaltias, poika kaikkivaltias ja pyhä henki kaikkivaltias. Eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala. Eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin isä on Herra, poika on Herra ja pyhä henki on Herra. Eikä kuitenkaan ole kolmia Herraa, vaan yksi Herra. Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä henki on lähtöisin isästä ja pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu, eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea isää. Poika on yksi, ei ole kolmea poikaa. Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea pyhää henkeä. Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää. Ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia. Näin on siis palvottava, niin kuin on sanottu, kolminaisuutta, joka on yksi, ja ykseyttä, joka on kolminaisuus. Sen, joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen, meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi. Oikea oppi on tämä. Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala. Äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala ja täysi ihminen, järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin isä, ihmisyydessään hän vähäarvoisempi kuin isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus. Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaasiin, istunut isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. Ehkä ihmettelet, miksi luin näin pitkän uskon tunnustuksen kokonaisuudessaan. No, nyt me ainakin taas kerran tiedämme, mitä kolminaisuus on. Ehkä myös Jeesuksesta Jumala-ihmisenä opimme jotakin uutta. Mutta varsinaisesti siksi, että Jumalan seurakuntaan kuuluvan kristityn on hyvä tietää ja omaksua, mikä on maailmanlaajuisen Jumalan seurakunnan oppi. Ja nykyäänkin edelleen kolminaisuus käsitetään usein väärin tai syntyy erilaisia harhaoppeja, niin kuin jo silloin alkukirkon aikana, jossa kolminaisuus nähdään jotenkin erilaisena asiana kuin mitä Raamattu sen ilmoittaa. Jumalan seurakunta on myös apostolinen. Apostolien tekojen toisesta luvusta jae 42. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Me emme enää voi kuunnella ensimmäisten apostolien suoranaista opetusta, sillä he ovat jo menneet Herran luokse. Mutta me voimme edelleen kuulla ja lukea apostolista opetusta. Meillä on mahdollisuus elää keskinäisessä yhteydessä, rukoilla ja olla osallisia ehtoollispöydässä. Ja nykyajankin Jumalan lapset ovat kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus, näin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Seuraavassa luvussa puhutaan siitä, että Henki on ilmoittanut meille Jumalan salaisuuden Kristuksen, ilmoittanut sen pyhille apostoleille ja profeetoille. Eli Jumalan sana, Raamattu, on kaiken kristillisen opin ja elämän kestävä ja todellinen perusta. Viime kädessä se on myös ainoa perusta. Tämä on samalla hyvin ajankohtainen kysymys Jumalan seurakunnassa myös täällä Suomessa. Me elämme parhaillaan uskonpuhdistuksen juhlavuotta. Lutherin naulaamista teeseistähän tulee tänä vuonna kuluneeksi 500 vuotta. Tunnustuskirjat on meille luterilaiselle hyvin perustava kirja. Mutta sekin perustuu Raamattuun, sen apostoliseen opetukseen. Oikean opin ja uskon perimmäisenä auktoriteetteina eivät ole edes kirkolliskokous tai piispan kokous, vaan se todellinen auktoriteetti on Jumalan pysyvä sana. Yksi merkittävä syy kirkon alennustilaan länsimaissa on se, että se väheksyy selviä Jumalan sanan ohjeita ja kehittelee itse muka parempia. Silti meille on annettu Kristuksessa kaikki mahdollisuudet siihen, että tämä nukkuva jättiläinen voi oikeasti herätä energiseen elämään. Siksi me tarvitsemme lain ja evankeliumin selkeää julistusta ja opetusta seurakunnassa. Ja me tarvitsemme myös kristittyjen todellista keskinäistä yhteyttä niin, että seurakunnista tulee kristuskeskeisiä lämpiviä yhteisöjä. Ja me tarvitsemme kipeästi myös ulospäin suuntautuvaa voimakasta evankeliumis- ja lähetystyötä. Sellaista, joka tässä ajassa meidän ihmisten keskellä on ajankohtaista, mutta siinä on kuitenkin sana Kristuksesta, Kristuksen evankeliumi selkeästi esillä. Ja me yksittäiset kristityt, me tarvitsemme aitoa rakkautta omaa seurakuntaa kohtaan, niin että seurakunta on meille oikeasti rakas. Tämän kaiken voi vaikuttaa vain Jumala itse. Sallitko hänen toimia henkensä kautta omassa sydämessäsi? Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä. Hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.